galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha maaj ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdixamed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mida somalilan oo digniin u dirtay meelaha ay dadka isugu yimaadaan ee uun hoggaansamin amarada laga soo saaray cudurka coronavirus.
cidii hoggaansan weyda awaabirta ay cudur soo saarto iyo tilmaamaha lagu rabo in laga hortago xanuunka, kulligana waxaa lagu qasbanaanaya in la fuliyo. markaa kolley wasiirku maanta uu ka hadlay wasiirka arrimaha dunida maxamedka ahayn in wixii laga bilaabo maanta waxa weeyaan fulinta laabka in doono awalbuwaa nala socday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dadaaladii ugu dambeeyey ee dawada loogu raadinayo cudurka coronavirus.
waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskan la joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano, laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccinka sanad ka yar la helo, isla markaasina populationkii la wada tallaalo. taas haddii la helo dee waxbaa isbedeli kara. haddii kaleeto viruskan bandemigiisu 6 bilood waa soconayaa maara.
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
nin wariyaha oo ka howlgeli jiray mid ka mida telefishinada islamarkaana aada looga yaqaanay dalka zimbabwe ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee dalkaasi ugu dhinta xanuunka coronavirus. sororo makamba oo daadiisu ahayd 30 jir ayaa lagu arkay calaamadaha coronavirus kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada new york. mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ninkan cusbitaalka la dhigay horaantii bishan march, islamarkaana la raadinayo dadkii uu macmiilka la sameeyey amaba ay isu dhowaadeen. ninka wariyaha iyo qof kale ayaa maalintii sabtidii laga helay xanuunka coronavirus amaba covid-19. dalka talyaaniga oo si aad ah ay ugu dhinteen xanuunka coronavirus dadweynuhu ayaa salaasada maanta lagu soo warramayaa in maalintii saddexaad oo xidhiidha tirada maalinla ah ee xanuunkan u dhimanaysa ay hoos u dhacday. 600 qof oo maalintii isniintii u dhintay ayaa muujinaysa dadaal marka loo eego maalintii sabtidii oo ay xanuunkan waddankaasi ugu dhinteen 800 qof dad ku dhow. dalka talyaaniga ayaa sheegay in xanuunkaasi dalkooga ay ugu dhinteen in ka badan 6,000 qof, taasoo ka dhigaysa dalka labaad ee tirada ugu badan ay xanuunkan ugu dhinteen. mas-uuliyiinta ayaa guud ahaanba dalkaasi xayiraad ee kusoo rogay 2 toddobaad ka hor tallaabadaasi oo ay ku rajaynayeen inay ku joojiyaan fiditaanka xanuunkan oo badi dunida wada gaadhay. dhegaystayaal, warkiina waa naga intaa.
guddiga heer qaran ee somalilan ee u xil saartay ka hortagga cudurka coronavirus ayaa maanta sheegay inaan la aqbali doonin inay bulshada ay samayso is-imaatan ama kulamo dad badan ee ay isugu yimaadaan, iyagoo dhinaca kalena digniin u diray meelaha laysugu yimaado ee aan weli u hoggaansamin amaradii hore guddigaasi uga soo baxay. faafaahinta warbixintan waxaa hargeys ka soo diray khadar maxamed cakulle.
wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdilaahi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in la dabagelayo go'aamadii hore guddidu u soo saartay, isagoo sheegay in xubnaha golaha wasiirada ee guddidani ay ka kooban tahay waa 5 wasiir ay shirkooda jiraayd ay maanta warbaahinta kula hadleen kaga hadleen sidii loo sii xoojin lahaa loona sii adkayn lahaa in la dabagalo qodobadii hore ay u soo saareen sida bulshadu ay ugu dhaqantay.
sidii arrimaha wax looga qaban lahaa ay ugu horeyso habdhaqanka dadka wax laga bedelo runta xanuunkani waa fariistay oo adduunka iskula ahaan kaliyata laguma sii karaa inay tahay in qof dhaqankiisa u bedelo ama ha noqoto farxalka iyo nadaafada ama ha noqoto isdhexgalka qofku inuu yareeyo intii laga marsan karo ama ha noqoto qofku inuu fariimaha kale caafimaadka ee ay wasaaradda caafimaadka iyo guddigana waxa saarnay ay dadka u gaarsiinayaan inuu hoggaansamo. sidoo kale waxaanu sameynay ogeyd guddi qaran, waxaan sameynay guddiyo gobol oo u dhigma guddigan oo lagu laqabeynay inay awaabirta iyo tilmaamaha iyo qorshayaasha heerka qaran ay u daadajiyaan gobollada iyo degmooyinka. horta arrintaas unu maanta shirkaygana uu daaramaa, waxaanu keliya ugu talagalnay inaanu bulshadana wacyigelin aanu sameyno. qodobka labaad, qodobadii hore aanu soo saaray ahaa dadku inaana goobaha lagu ciyaaro goobahan dadku isugu maadaana maqaaxiyaha bafurshada lagu qayro meelaha dadku aanay weyn qaar ahayn isuina badan dadku inay yareeyaan la joojiyo iyo arrimintaan soo saaray go-aamadii inuu dabagalkoodii iyo fulintii la adkeeyo ayay hortaayaa iyo muhiimadd
VOA-da oo wasiirka weydiisay inay jiraan qodobo si gaar ah isha loogu hayo oo aan weli la fulinin ayaa waxaa wasiirku ku jawaabay.
Horta waxaan tahay deegaan nabo keenay wadamada shaarkii uu soo gaaray Djibouti, Kisbaa jira, Ethiopia uu jiraa, Soomaaliya uu jiraa, Kenya uu jiraa. Marka arrinta kaliya inagu waa ugu tahay wadamadii dhaqaalaha iyo farsamada iyo adeegooda caafimaad dhismaha oo ugu horreeya taryaanigu dhibaatada waxaan ku gaarsiiyo arkaysaa.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa uu fiyeeyada u sheegay in sababihii loo fasaxay goobaha iyo xarumaha waxbarasho iyo dugsiyada kala duwan ee Soomaaliland ay ahayd si loo yareeyo loogana hortago khataraha xanuunkani uu ku iman karo, sidaa darteedna aan la aqbali doonin in goobaha ciyaaraha ee garoomada weli ay jiraan goobo laysugu imanayo ciyaara ah.
Marka innaga waxa ugu kharash yar ku kici kara ee ugu saameynta badan leh waa in loo hogaansamo wacyigelinta iyo awaamirta kasoo baxaya wasaaradda caafimaadka oo gudjigra ay fulinayso, taasa horta ugu muhiimsan. Marka cidii hogaansan weyda awaamirta ay gudjigu soo saarto iyo tilmaamaha lagu rabo in laga hortago xanuunka, kulligana waxa lagu qasbanaanaya in la fuliyo. Marka kulley wasiirku maanta uu ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha maxamedka ahayn in wixii laga bilaabo maanta waxa weeyaan fulinta laabkeyn doono awlbuwan la socday waa loo dulqaadan doonin dadku inay jabiyaan sharciga iyo qawaaniinta iyo arrimaha lagu badbaadinaya qaranka. Walaal, arrintan waxaa wadaa waa arrin qaran, waxay badbaadinaa waa 4 bilyan oo qof. Markaa qofkii ka hor yimaada ee u hogaansan waa inaynu tallaabo ka qaadnaa ku qasbanahay si inta dadka inta badan aanu badbaadino. Kulley taasaa arrinta ugu muhiimsan ee noqonaysa.
Waxaa ugu dambeyn guddidani ay u sheegeen warbaahinta in ay muhiim tahay in tallaabo kasta oo ka mid a tallaabooyinka lagaga hortegayo ama lagaga feejignaanayo cudurka coronavirus maadaama wadamada jaarka uu ka jiro in ay xukuumaddu fulin doonto oo aan la aqbali doonin in dadku ay ka tallaabsadaan ama ay jebiyaan shuruudaha loo dhigay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa soo saartay amaro cusub oo ku saabsan xayiraadda dadka ka imaanaya dibadda ee waddankaasi soo gelaya si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Nairobi wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya ayaa waxa uu ku dhawaaqay in 3 qodob oo markii hore lasoo saaray, mid ka mid ah haatan meesha laga saaray, kaasi oo ah in qofku self quarantine wax la yiraahdo ama gurigiisa 14 maalmood uu isagu isku karantiiro. Hase yeeshee taa waa ay socon weyday oo qaar xitaa mas-uuliyiinta ka mid ah ayaa la sheegay markay soo noqdaan in ay xaafadaha ama dalka ay meelo kale ay marmaraan. waxaa kaloo jira dad mas-uuliya oo xogayaal joogta ay ku jiraan ama safaaradaba madax ka ah oo aqbalay in ay guryahooda ku sugnaadaan 14 cisho. waxaase walwal weyn uu ka dhashay markii lasoo saaray go-aanka ku saabsan qofka ka imanaya waddanka dibaddiisa in uu 2 qodob mid yeelo. waa midda koowaade in uu aqbalo meesha la yiraahdo Mbagathi oo ah xarun weyn oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal ay joogaan, in halkaasi 14 cisho lagu karantiilo halkaasi uu ku sugnaado, iyo in hoteel ay leedahay hadda laanqeyrta cas ee loo yaqaano Boma Hotel ee xaafadda Sawti ku yaala, markaasi uu qofku qol ka qabsado oo halkaa la geeyo oo habeenkii 2,500 oo lacagta Kenya uu bixiyo, waa qiyaastii $225. taasi oo muran weyn ka dhalisay dadka sida ay ku doodayaan qaar ka midihii inaanay haysaninba lacag ay hoteeladaas ku seexdaan, isla markaana aanay aamini karin iyagoon cudurkii qabin in meelo dadkii xanuunka qabay ay la wadaagaan. waxa uu ku doodayaa in aanu heli karin dhaqaale uu bixiyo oo habeenkii 2,500 oo u dhiganta $125 oo yahay arday dibadaha kasoo laabtay, isla markaana aanu aamini karin meelaha dadka markaasi bukaankaa la geeyey si markaasi ay dhici karto walwalow ka qabo in xanuunkiisa uu ku dhaco. hase yeeshee qaar ka mid a dadku waxay aaminsan yihiin in la raaco awaamiirta dowladda oo 2 qodob mid lagu sugnaado. dulinkan loo yaqaano COVID-19 ama coronavirus waxa uu ku dhacay 380,820 qof dadka badan, waxaana ilaa iyo haatan la sheegayaa inay ka dawoobeen 4,680 qof, waxaana u geeriyooday 15,000 4,300 iyo weliba tira intaasi ka sii badan. hase yeeshee wasiirka caafimaadka Mr. Kagwe ee waddanka Kenya waa uu xaqiijiyey ilaa iyo maanta in 16 qof xanuunkaasi laga helay, balse la adkeeyey meelaha dalka Kenya laga soo galayo oo dhan. walow ay jiraan dad muwaadiniin ah oo waddanka Kenya u dhashay oo si joogta iyagu dalka ugu soo laabanayay maalmihii la soo dhaafay. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, markan barnaamijka Galka Baarista waxaana la socodsiinayaa Haaruun Macruuf.
dabayaaqadii bishii December ee sanadka aynu soo dhaafnay ayaa dhakhaatiirta Shiinaha ay ogaadeen in xanuun sida hargabka ah ay dad badan ugu dhimanayaan magaalada Wuhan ee bartamaha waddankaasi. Shiinuhu waxa uu cudurkan jiritaankiisa ku wargeliyey hay'adda caafimaadka ee adduunka 13-kii December 2019. dhakhaatiirta caalamku waxay ku eedeeyeen Shiinaha inaysan si daah furan u shaacinin xanuunkan maalmihii ugu horreeyey, islamarkaana aysan caalamka la wadaagin xogtii loo baahnaa. laakiin waxaa markiiba soo baxday haddana in Shiinuhu ay garowsadeen khatartiisa, waxayna bilaabeen inay qaadaan tallaabooyin adag oo ay kula dagaalamayaan xanuunkaasi, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen hakinta isu socodka iyo safarada dadweynaha iyo weliba dhismaha cisbitaallo waaweyn oo lagu daweeyo dadka uu soo rito cudurkan. inkastoo ay Shiinuhu qaadeen tallaabooyin dad badan badbaadiyey waddankaasi gudihiisa iyo caalamkaba, haddana marka la eego taariikhda cudurradan hargabka waxay ahayd ayaa la leeyahay inay Shiinuhu lahaadaan feejignaan iyo diyaargarow ka badan inta laga arkay, maadaama waddankaasi uu waayo aragnimo hore u lahaa cudurrada hargabka. Dr. Yasiin Gardo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada uu ka soo unkamay cudurkan ee Wuhan, halkaasi oo ilaa haatan uu ku sugan yahay.
xanuunkan iminka wuxuu kasoo bilaabmay coronavirus ba la yidhaahdaa faamiligan. waxay ku nool yihiin xayawaanada duurjoogta ah ee aan bini-aadamka noolayn iyo bini-aadamka way ku dhacaan. marka haddii uu virusku uu kasoo gudbo xayawaanka uu bini-aadamka yimaado, jidhkeennii ma difaac hore ugama samaysan marka laqasigiisu uu ku adkaanaya. sababta ay Shiinaha ugu soo bilaabmayna waxa weeye, halkan Shiinaha aan joogo waxaa jira taqamo ay leeyihiin oo ka mid ah inay cunaan xayawaanadan wildlife-ka ah. marka dhaqankaasi wuxuu soo bilaabmay muddo hore oo 1970-aadkii markii abaar ay ku dhacday waddanka Shiinaha, ayaa dowladdu waxay dhiirigelisay inay magaraysaa industry-ga wildlife-ka la furo. marka taasaa ay loo badinayaa in ay xanuunadan markasta ugu soo laalaabanayaan waddanka Shiinaha. marka xanuunkan ugu dambeeyey iminka COVID-19 ama coronavirus 2019 la yidhaahdo, waxaa loo badinayaa inuu laga qaaday part oo ah feedmeerka waxa inagu nidhaahno intermediate hostigiina uu ahaa xayawaan la yidhaahdo pangolin.
waa gartay, bal waxaad ka hadashaas sida dhaqsaha le ee uu adduunka ugu faafay iyo waxa suurageliyey.
sababta keentay inuu aadka u faafay waxa weeye xanuunkan waxaa xilliga uu bilaabmayay xanuunku ay dadku kala qaadayeen waxa xilligii ay Shiinaysku ay ku jireen New Yorkoodii ama ay ku jireen sanadkoodii usbaa. marka dad badanta adduunka aadayay oo xagga Shiinaha ka tegayay, iyaga dadka Shiinayska laftoodina gobolladooda ayay ku laabanayeen. marka magaalada Wuhan aan joogno, markaa waxaa ku noolaa 15 million, 5 million oo ka midi way ka baxeen magaaladii. marka waxaa loo badinayaa 5 million inay qaadeen oo adduunka kala geeyeen. sideeda kalena xanuunkan COVID-19 nature-kiisa markii badan, inkastoo wax badan lagu ogeyn, haddana faafitaankiisu wuu ka badan yahay marka la eego epidemiologically, wuu ka badan yahay rate-ka uu ku faafayo xanuunadii ka horreeyey ee SARS-kii 2003-dii ama kiisa weyniga 2012-kii ka bilaabmay Laurent Chemas ama Ebola-hii oo kale.
in ka badan 3,000 oo qof ayaa dalka Shiinaha ugu dhimatay cudurkan, kiisaska laga diiwaan geliyeyna waxay ka badan yihiin 80,000. maalmihii ugu dambeeyeyse waxaa muuqanaysay in Wuhan ay ka soo kabanayso cudurkan, waxaana dhowr maalmood oo isku xigta aan la soo warin xaalad cusub oo cudurkaasi ah. haddaba sida ay Shiinuhu u maamuleen xanuunkan iyo soo kabashada xilligan waxaa mar kale ka waramaya Dr. Yasiin Gardo.
markii ay magaaladu bilowgii uu ka bilaabmay horta lama ogeyn, oo ilaa iyo December January oo bishii kowaad ah dowladda Shiinaha kuma dhawaaqin in lamana sheegin. Marka January 20-kii wixii ka dambeeyay ayaa si shaacsan oo dhawaanihii u sheegtay jeenis ku sheegay miiska la geliyay. Marka inta hore dadku ma ogeyn waana takantay in dad badan uu ku faafay xarunku. Marka January 20-kii wixii ka dambeeyay waxay sababtay in magaaladii la xiro ay dadkii ku yaacaan suuqyadii iyo waxa weeye meelahi wax laga soo gelin jiray. Marka si waxa loo xilay aan waxa weeye dadka loo sii sheegin oo habeen kaliya anagu hurina ayaa labadii habeennimo inta lagu dhawaaqay tobankii subaxnimo magaaladii la xiray. Marka markii hore waxaa dhacay baanik in suuqyada lagu cararo sida kaarkiisa iyo meelo kale. Haddana waxaa soo duunaatay stage kale oo ah in cuntadii xoogaa garaabta soo yaro noqoto maadaama magaaladu ilaa 10-20 cisho yaro xidhnay. Haddana waxaa soo diboonaatay in leefalkii xiritaanka kor loo qaado oo la idhaahdo markii hore magaalada lama bixi karo unbay ahayd iminka waxa weeye tagaasidii magaranaysaa gawaadhidii dadku lahaayeen in la joojiyo. Iminka waxaan ku jirnaa heer ah inaan qof kastaaba gurigiisa ka bixi karin. Marka xaaladdu way soo roonaanaysaa laakiin jeenisku waxay isku dayayaan inaan hal mar oo kale haddana nambarku kor u kacin. Marka aad baa imika waxay qaadeen tallaabooyin aad u adag.
Cudurkan haatan waxa uu ku faafay guud ahaan dunida waxaana uu gaaray wadamo iyo degaano gaaraya 177. guud ahaan kiisasku waxay kor u dhaafeen 300,000 oo kiis, dhimashaduna waxay ka badan tahay 13,000. Wadamadii ugu dambeeyey ee uu soo gaaray xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo 16-kii bishan Maarso ku dhawaaqday in laga helay qofkii ugu horreeyey oo ah nin Soomaali ah oo ka soo laabtay gobol ku yaala Shiinaha. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud, waxaana uu ka mid yahay guddi dhakhaatiir caafimaad ah oo si dhow ula shaqeysa wasaaradda caafimaadka ka hortagga cudurkan.
Cudurka coronavirus ee Soomaaliya laga helay waxay ka dhigan tahay in xaaladda Soomaalida isbedelayso, dhibaato badan ay halkaas ka imaan karayso. Waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in dadku ay bilaha furaan oo tilmaamaha dadka khubarada ah ee waxaa ku takhasusay ay sheegaan ay qaataan. Waxaa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadooda la xayiro. Waxay la mid tahay in khatarta adduunka ka jirtay annagana ay nasoo kartay.
Laakiin Soomaaliya miyaa la dhihi karaa markaad eegto adeegooda caafimaad iyo xaaladdu siday ahayd, xanuunkaas oo si baaxad leh u gaadha dadka ama faafa? Ilaahay ma faafiya, laakiin haddii uu faafo Soomaaliya ma leedahay kartideedii?
Waa su-aal fiican, waa su-aal fiican. Allah leedahay Soomaaliya waxa markaas ka tiraa Allah leedahay, Allah noo maqan. Waa ognahay caafimaadkeena sistemka leeyahay, waa ognahay inaysa ka tiraabi karayn masiibo baaxaddaas intaas leh. Laakiin haddana haddii dadku caqli la yimaadaan oo talooyinka qaataan oo qof walba mas-uuliyaddiisa u qaato oo oday walba mas-uuliyaddiisa qaato, hooyo kasta mas-uuliyadda ay qaadato, ninkastoo shaqaale mas-uuliyaddiisa qaato, dadka dhan qof walba suuqa uu mas-uuliyaddiisa qaato, qof walba hadduu qaato gacanta isqabsano, waxaa suurtagal ah inaan yarayno oo ay naga yaraato. Laakiin dhaqanka dadka u dhaqmaan iyo hargabka uga dhaqmaan waa mid runtaa ku sheegaya khatar badan gelinaya. Mana taqaano Soomaaliya hargab kara cudur boo ma taqaano, laakiin sistemkeena caafimaadku kuma filna. Maxaa karta anaga nagarta ikaliya ku filnaa weyse anaga haddii joogna.
Dowladda Soomaaliya waxay muddo kooban joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa. Sidoo kale waxay go'aamisay in 14 maalmood oo karantiil ah la geliyo dadka soo galaya waddanka. Waxaa kaloo dowladdu ay muddo 2 toddobaad xirtay iskuullada iyo jaamacadaha. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegooda caafimaad uu hooseeyo. Sannado badan oo dagaallo ay ka socdeen waddanka iyo maqnaanshaha dowlad adag oo bixisa adeegyada aasaasiga ah dartood, Dr. Yaasiin Gaard oo ku sugan magaalada Wuhan waxa uu leeyahay wax badan waxay ku xiran yihiin dowladda Soomaaliya sida ay caalamka uga raadsato kaalmadii lagu baari lahaa cudurkan, iyo weliba dadweynaha Soomaalida oo laga doonayo inay iyaguna yareeyaan safarada si xadoodana ay ku dadaalaan.
Xanuunku wuxuu noqday iminka pandemic uu noqday oo adduunka dhan meel uu kaaga imaanayo mataqaanid, Wuhan kaliya maaha, Shiinaha kaliya maaha, Talyaani maaha, meel uu inooga imaanayo male. Ta kuwaad ayn samayn karna dowladda haday nahay. Waxa weeye dowladdu waa inay isku daydaa in shaybaagtii la keeno. Oo marka koowaad Soomaaliya imikuwan jeegareeyey kuma jirto wadamada Afrika shaybaadka sameyn kara xanuunkan. Marka lama garan karaa waxa ay xanuunka yaan qabi yaan qabi xanuunkana astaamihiisu maba aha kuwa qeexan oo waxa weeye waa iska hargab oo kale ayuu muuqan karaa. Dadka qaar baan lahaynba astaamo, qof baa wuxuu ku jiraa wax wakti huuriskiisii oo markaas wada kayimi oo dadkii faafin kara. Marka qofka iska shakiya si looga hortaga dowladda Soomaaliyeed wax loo gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan dhabidihii oda imika ugu dambeysay ka caawinaysay wadamada inoo dhowdhow Tanzania oo kale maalin dhowtola ay sameeyeen oo loola wadaagay hidde-sidihii viruskan loona tababaray. Marka inagu waa codsan karnaa, inkastoo aanan hubin dee inay already ba codsadeen, laakiin haddaanay samaynin imika waxaan ku buurin lahaa inay sameeyaan CT scanadii lasii diyaariyo diyaargarow adag la sameeyo. Waxaan moodaa dadkeenu inay isku aaminaynba bahalkan yare termometerka robotka lagu jagarana kaas annaga ama halkan Shiinaha ama meel kale ahaatee ilaa January wuu yaalay. Haddana xanuunkii muu toojiyay, qof kastaana gurigiisa dhigan kara. Mana aha qof kasta oo xumal leh xanuunkii uu qabo ama ma qabo. Hadday noqoto bulshada Soomaaliyeed, waxaan ku buurin lahaa inay horta safarada unnecessary-ga iska yareeyaan, maadaama imika adduunkii xanuun ka faafay weliba dadka xanuunada hore qabay. Oo haddii aad dhiig kar lahayd, haddii aad inaad gurigaaga iska joogtid oo aanad safarro Kenya ama Ethiopia oo aan necessary aanad aadin oo aad waxa weeye airbodada dad badan baa soo waqti mukhtaar aad iska joogto gurigaaga, damcaha dhaqdaan, damcaha dhaqashadu aad iyo aad ay muhiim tahay. Markasta aad dibadda ka timaadid waa inaad gacmaha dhaqatid, xagga inaynu mask xidhanno oo baharka afka lagu xidho xeerka miinu gaarin. Laakiin dadka dhaqaatiirta oo kale ee la tacaalaya ama airbodada jooga oo kale aad inay isku ilaaliyaan oo ay xidhaan iyagana waa muhiim. Deegaanada Soomaaliya joogana waxay la gudboon inay arrinta shaybaadka aad uga shaqeeyaan.
Haddaba maxaa looga hortegi karaa xanuunka coronavirus? Daawase ma loo hayaa? Inkastoo dhakhaatiirta ugu waaweyn dunida ay weli taxadar ka muujinayaan inay jirto daawo lagula dagaalamo cudurkan ilaa ay tijaabooyin saynis ah xaqiijiyaan, haddana guud ahaan caalamka waxaa ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dhakhaatiir kala duwan oo ay ku doonayaan inay noqdaan kuwii ugu horreeyay ee soo saara daawo ama tallaal looga hortago cudurka coronavirus. Tartamada ugu adag waxay ka socdaan wadamada Shiinaha, Maraykanka, Australia, qaaradda Yurub iyo meelo kaleba. Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuri waa dhakhtar cudurrada faafa, waxaana uu xilligan madax ka yahay qaybta karantiilka bukaanka cudurka coronavirus ee wasaaradda caafimaadka ee Dubai.
Collaboration waa jiraa oo waxa waaye WHO-da qayb weyn ay ku leedahay. Marka ilaa iyo hadda yacni gruubka oon ugu rijada fiican oo maaragtay listii ay leeyihiin maaragtay jaaniska ugu fiican ee inay horey wax u soo saaraan ay ugu badan tahay waa stadigan maaragtay San Diego Biotech Company-ga oo collaboration la leh Duke University iyo National University of Singapore. Waxay joogaan hadda phase 3 oo aadanay ku tijaabiyaan. Prospect waxaa laga yaabaa 6 bilood in ayaga aan uu shaqeeyo. Haddii resultigaas maaragtay human marka hadda ay ku tijaabiyaan aadamiga oo difaac fiican jirkooda uu soo biyo.
Bal waxaad wax yar ka sheekaysaa xanuunkan marka laga hadlayo waa caabuq baa la yidhahdaa. Caabuqana daawooyin haddaba lagu daweeyo way jiraan adduunka. Sababta daawooyinka jira aysan u daaweynin xanuunkan maxay tahay?
Walow su-aal aad u fiican waay. Horta anaga caabuq marka la yidhahdo waa moogtahay sambabka oo infection ku dhacay maaragta. Caabuqaas marka waxyaalo badan oo kala duwanaa keena. Waxa ugu badan oo keeni jiray waa nooca jeermiga la yidhaahdo bakteriya. Bakteriya de waa laga adkaadaho waxaa la isticmaalaa antibiyotic. Antibiyotikgaasa marka qofka la siiya, haddaa xusuusatid hargab markuu qofku ku dhaco, hargabkaas waa ku xumaadaa. Markii la hargabka waa ku xumaadaa waxa waaye viruskii wuxuu daaqada u furay bakteriya inay soo gasho qofka jirkiisa u baqa ku noolay. Dabadeedna uu qofkii xanuunkii ku saacido oofo kale uu ku noqdo ama qaar jeer bas u yaqaani. Waxaa lagu daaweynaa antibiyotic. Kan marka muxuu uga duwan yahay? Kan waxa weeye wax bakteriyadii ka sii yaryar oo la yidhaahdo virus. Viruskii oo ah mid cusub. Marka sababta caabuqyadii hore dhan aan u daaweyn jirnoosan dhibaysan kulahayn waxay u badnaayeen bakteriya. Bakteriyana waxaa lagu daaweeyaa antibiotic oo meel walba available-ka ah. Laakiin markuu noqdo virus waa ka duwan. Daawadiisii heliddiisii waa dhib, waa qaali, meelaha badan adduunka cariiri ay ku tahay وانا فيروس عصبة نهب تداويا عاسين إذا أنا كمد شقين إذا إن كلوا أن كلينك الفرايم كتش جابي مار
maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay dadka baraha internetka ku dhiibanaya talooyin ku saabsan daawooyin dhinaca dhaqanka ah oo loo adeegsan karo daweynta cudurka coronavirus. Haddaba arrimahaasi maxay ka qabaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed? Waa kan Dr. Maxamed Maxamuud Fujay.
Waa maxay ayaa dhigaysay aniga culimada maxamed iyo daawo aniga ka hadlay nin culimaha suuqa saxda ah. Waa dhakhaatiirka cudurka yaa jilbi aan galnay waa waxaas aan galnay. Yaa ahli yiraahdo laakiin waxaan rabaa inaad ku dartaan tilmaamaha ee dhakhaatiirta jecelay ee lasiiyo dadkii laga qaybgalay saxba fiir casarhay anigu maanta ka cadhaya daawahyadaa la sameynaya ma afcaas waxaan aragnay nimanka culammada ah ee waxaas ka hadlaya waa dadka mujaawaadka sameeya anigu midi jiray waxaleyga xusuugaya laakiin cilmi ku fadhisaa ma ii sheegi karaa dublicatin intuu sameeyey uu dad nooc covid 19 qaba uu siiyo daawadii oo ku rasmiyey sheegi karaa nima jirto cudurka nooan sheegarin weli lama keeni karo marka waxaas waa dad kale mare habaagasay ka sameynayaan laakiin nin baa hadda koor waxaa la yiri waxayla maxaa ku caafimaadka isagoo cudurkii layga daaweeyaay wuxuu yihi cag mirowdi biyo kale ayuu si cabadiisa ku reesa cag mirowdi biyo kale marka suurtagal maa waa idan habaagasay waana gara karaa waxaas waxyaalaha dhaqanka ah laakiin dadka harkabka dhanba haddii harkabka fasiyo lagu daaweeyaa malagaa lagu daaweeyaa nina banaan waana cunaa fasil misii waa ku daranka nugu diin ayaanay waxaas laakiin waxaa intaas iga daran inuusan kugu dhicin aan ka shaqeyno ayaa midaana waxa uu marku kugu dhaco aasaas iskaga daaweynta waa inaan dhammaantiin gacanta isu qabsano cudurka primary prevention inuu isagoo kugu dhicin waa inaan annaga inuu istaagay tusaale haddaan ku muleeyo cudurka la yidhaahdo shareecada haddii aad tallaalan tahay kugu dhicin maa saaxiibi marka waa inaan annaga inaan ka shaqeyno cudurka inuusan kugu dhicin oo aanu qaadano tallaabooyinka loo fududeyn kara cudurkii annaga inaanu ka saarkin marka qodobkaas saas ayaa su-aalaya daawada ah saasan la yeelo iyo saasan la yeelo wixii marka ku dhaco gabalkood isbitaalay baahayna marka maamaladii waxaa keenaynaa iyo yeelin baa sida ninka ic u baahan waa ka hadalku waa halkaas
kasagu haddaba argagaxa uu xanuunkani ku abuuray dadweynaha dunida iyo sida dhaqsaha leh ee uu ku faafayo waxaa haddana jirta xaqiiqooyin ah in dadka intooda badan ay ka soo kabanayaan xataa dadka da-da ah oo uu ugu daran yahay qaarkood ayaa la arkay inay ka soo bogsadeen cudurkan sida uu la kulmay Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuriye.
Wallaahi waxyaalaha aad aad cajaabka waxa waaye 84 jir Iraaniya oo inta sambabkii sii maaragtay completely maaragtay viruskaas oo qolof camal ka dhigay ICU la geliyey daawadaa la siiyey intubationka tubooyinka ku neefsaayo oo dhan inta ka badbaaday laga bixiyey maaragtay istaagay oo asalaamu calaykum aa sidhahdeen iduu xalala wax aada u farax badanaya
intee in la-eg buu sii jiri karaa cudurkani ama inala sii joogi karaa
estimation dad badan oo public healthga iyo epidemiologista oo qiyaasay waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskani la joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano
waa gartay marka maxaa lagu saleeyay
laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccinekaas sanad ka yar la helo waana iska dhib badantaa vaccine ilaa iyo mass production loo suubiyo 1 sano inuu inta heshid isla markaasna populationkii la wada tallaalo taas haddii la helo waxba isbedeli kara haddii kaleeto viruskan bandemigiisu 6 bilood waa soconayaa maaragta
waa garta waad daweysaa hadda dad maaragta xanuunkan ku dhacay waanad soo aragtay waxa ugu wanaagsan ee looga hortegi karo waa maxay
habka ugu fiican oo looga hortegi karo waxa weeye viruskan horta waxuu ku gudbaa neefta oo droplet inkastoo shalmaana dara WHO ay tiri xataa wuxuu noqon karaa airborne oo hawada kaleeto hadduu galo muddo badan joogo waa ku gudbi kartaa laakiin basically annaga intaan ognaha waa droplet gacnaha marka dhaqida lagu leeyahy gacnaha hal la dhaqdo waxay ku soolaysantaha waxa weeye haddii aad meeshaas taabato lagule markaan leenahay indhaha taabana viruska wuxuu u baahan yahay liquid waxa oo uu maaragtay u fududeeyo jirka aadamiga inuu galo marka indhaha oo kale ilintiiyaa jirta ma ogtaa marka haddii gacantaadu dheerta indhahaaga aada ku marmarto waa u fududahay inuu gudbiyo marka handi hygiene-ka waa priority one qofka waxaan dhihi jirna maaragtay wejigaaga iyo indhaha iyo hataabani laakiin hadda habkan ugu fiican anagu meeshaan aan ku niraan waxa weeye gacnahaaga oo aadan dhaqin oo nadiif ahayn ha ku taabanin maaragtay indhahaaga iyo wejigaaga. Marka optionkaasu waa ka ilaa ma jiro vaccine aad siiso qofkii, ma jiro daawooyin ka hortago hool la siiyo. Waxa keliya soo haray waxa waaye personal hygiene, qofka nadaafadiisa inuu ilaaliyo maaragtay, kana fogaado meelaha maaragtay dadka badan iskugu imaanayaan.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa. guru waxaad dhigaysan doontaan doodii gabneyd xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban oo cabdixakiin maxamuud shiruux inuu akhriyo.
mahadsanid. nin wariyaha oo ka howlgeli jiray mid ka mid a telefishinada islamarkaana aad looga yaqaanay dalka Zimbabwe ayaa noqday qofkii u horreeyey ee dalkaasi ugu dhinta xanuunka coronavirus. Sororo Makamba oo da'diisu ay ahayd 30 jir ayaa lagu arkay calaamadaha coronavirus kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada New York. mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ninkan cusbitaalka la dhigay horaantii bishan, islamarkaana la raadinayo dadkii uu la macaamilay. dhinaca dalka Talyaanigana, haddaynu eegno dadka oo si aada muddooyinka ugu dambeeyey xanuunka coronavirus ugu dhimanayay, ayaa salaasada maanta lagu soo warrabayaa in maalintii saddexaad oo xidhiidha ay tirada maalinlaha ay hoos u dhacday. 601 qof oo maalintii isniinta u dhintay ayaa muujinaysa dadaal marka loo eego maalintii sabtidii oo ay xanuunkaasi dalkaasi ugu dhinteen ku dhowaad 800 qof. dalka Talyaaniga ayaa sheegay in xanuunkan dalkooga ay ugu dhinteen in ka badan 6,000 qof, taasoo ka dhigaysa dalka labaad ee tirada ugu badan ay xanuunka ugu dhinteen.
dunidu weli waxa ay dagaal xooggan kula jirtaa sidii loo xakameyn lahaa fayraska coronavirus faafitaankiisa, waxaana sii kordhayso tirada dadka uu soo ridanayo cudurkaasi amaba uu dilayo. waxaa dalka Mareykanka oo keliya isniintii shalay aheed ku dhintay tiro kor u dhaafaysa 100 qof, waana maalintii ugu dhimashada badneed. haddaba sidee ayay dunidu uga jawaabtay xanuunkan? waxaa warbixintan inoo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
xanuunka coronavirus ayaa dadka uu ku dhacayo iyo kuwa uu u dhimanaya ay soo kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa. dunida oo dhan, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, waxaa tirada dadka uu ku dhacay ay gaartay in ka badan 357,000 qof isniintii shalay. waxaa dunida ugu geeriyooday xanuunkan ugu yaraan 16,000 oo qof. dalkan Mareykanka oo keliya waxa uu ku dhacay xanuunka in ka badan 34,000 oo qof, dad 500 ka badanna way u dhinteen. 180 million oo qof ayaa loo sheegay inaysan guryaha ka bixin. isniintii shalay ayay ugu darayd Mareykanka oo waxaa lasoo wariyey dhimashada ilaa iyo 100 qof. yurub ayaa hadda noqotay halka kaalinta koowaad kala baxday Shiinaha xagga tirada dadka u dhimanaya cudurka. gaar ahaan dalka Talyaaniga ayaa hadda noqday ubucda fayruska ee dunida. waxaa ku dhintay in ka badan 6,000 oo qof, ku dhowaad 460,000 oo qofna uu soo ritay inta la xaqiijiyey. marka la eego sida dunidu uga jawaabtay cudur aan dawadiisa lahayn si xawli ahna bulshada ugu dhex faafaya, inta badan dalalka Yurub iyo Mareykanka ayaa qaatay siyaasadihii ay qaateen Shiinaha iyo dalal kale oo qaaradda Aasiya ku yaala sida Singapore iyo Kuuriyada Koonfureed si ay u xakameeyaan faafista xanuunkan. shaqaalaha badankooda ayaa loo sheegay inay guryahooda ka soo shaqeeyaan, iskuulladii, maqaayadihii iyo goobaha aan daruuriga ahayn ee ay bulshadu ku kulmi jireenna albaabada ayaa loo xiray. xawliga uu fayraskan ku faafayo ayaa dunida ka maagtay. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom oo shalay xarunta hay-adda ee Geneva ka hadlayay ayaa yiri
cases of COVID-19 have now been reported to WHO from almost every country in the world. That's heartbreaking.
dadka badan 300,000 oo qof ayuu ku dhacay xanuunkan, ku dhawaad dal kasta oo dunida ahna waa uu gaaray, taasina waa qalbi jab. xanuunkan saf markaa si xawli ah ayuu ku socdaa. waxay ku qaadatay 67 maalmood marka laga soo bilaabo maalinkii kiiskii ugu horreeyey lasoo wariyey inay tiradu gaarto 100,000. 11 maalmood ayay ku qaadatay in uu 100,000 oo kale ku dhaco, bal qiyaas 100,000 ee saddexaad in uu ku dhaco waxa ay ku qaadatay 4 maalmood oo keliya.
Dr. Adhanom oo ka hadlayay shir jiraa'id oo ay wada jir u qabteen madaxa xiriirka kubadda cagta adduunka Gianni Infantino oo WHO kala qayb qaadanaya gudbinta fariimaha lagu la dagaalamayo xanuunkan ayaa yiri xanuunkan loogama guuleysan karo isdifaaca kaliya.
You can't win a football game only by defending. You have to attack as well.
Kuma guuleysan kartid ciyaar kubadda cagta ah adigoo un difaac gala. Si aad u guuleysato waxaad u baahan tahay in aad weerar qaado, in dadka la karantiilo oo bulshadu aysan meel isugu iman iyo talaabooyinka kale ee lagu taliyay. Dhammaantood waa kuwa muhiim u ah gaabinta xawaaraha xanuunku uu ku socdo. Laakiin xanuunkan waxaan uga adkaan karnaa oo keliya innagoo weerar xoogan ku qaadna, xeeladna adeegsanna.
FIFA ayaa WHO kala qayb galaysa olole loogu magacdaray gudbi fariinta si corona meesha looga saaro. Ololahan ayaa xambaarsan shan talo oo dadka ay uga hortagayaan faafista cudurkan, kuwaas oo kala ah gacmaha oo la dhaqo, qufaca iyo hindisada oo dadka laga ilaaliyo, wejiga oo aan la taaban dadka oo aan isu dhowaan, iyo inaad gurigaaga joogto haddii aad xanuunsan tahay. Waxaa ololahan ka qayb qaadanaya ciyaartoy caan dunida ka ah oo 28 ka badan, waxaana fariimahooda uu muuqaal video ah ay ku gudbin doonaan 13 luuqadood. Madaxa FIFA Gianni Infantino ayaa ka hadlay doorkooda.
The FIFA teams includes of course the greatest footballers in the world, but also our 211 member countries and the 6 continental.
Kooxaha FIFA ee ka qayb qaadanaya ololahan ayaa isugu jira ciyaartoyda ugu caansan dunida, 211 wadan ee xubnaha ka ah FIFA iyo 6 xiriir goboleed. Innagoo wada jirna ayaanu fariimo video iyo kuwa farshaxan oo aanu fariimahan caafimaad ku gudbinayno bilaabi doonaa maalmaha soo socda.
Gianni ayaa yiri fayruskan waxa uu dunida tusay laba arrimood.
This virus has shown to all of us two things. One is how vulnerable we are, and the other how global the world has become.
Fayruskan waxa uu na tusay laba waxyaabood. Marka koobaad, waxa uu na tusay sida dunidu ay u nugushahay. Marka labaadna, waxa uu na tusay sida dunidu ay guri qura u wada tahay. Waxaan hore loo arag waxay u baahan tahay in la qaado tallaabooyin aan hore loo arag. Dhibaato dunida oo dhan haysatana xalkeedu wuxuu ku jiraa dunida oo meel uga soo wada jeedsata. Waa in aan xaqiijinaa in aan ka soo kabanno dhibaatadan innagoo wada jirna, waayo waxaanu nahay dad mida oo ku midaysan bani aadamnimada.
Dalka Koonfur Afrika oo ilaa iyo hadda tirada dadka uu ku dhacay Afrika ugu badan, dowladdu waxay ku dhawaaqday 12 maalmood oo dalkaasi wax walba hakad la gelinayo oo dadku aysan guryaha ka bixi karin. Ilaa iyo 402 kiis ayay diiwaangeliyeen. Masar waxa uu ku dhacay 366 qof, 19 qofna way u dhinteen. Iskuulladii iyo jaamacadihii ayaa la xiray. Duulimaadyadii caalamiga ahaana waa la joojiyey. Waxaa kaloo habeenkii laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa iyo 6 aroornimo la xiraya dhammaan goobaha kale ee ganacsiga ama ay dadku isugu yimaadaan. Aljeeriya waxaa laga helay 203 qof, Tunisia 98 qof ayaa laga helay, waxaana ciidamada lagu daadiyey wadooyinka si ay u hirgeliyaan xayiraado ay dowladdu soo rogtay. Senegal 97 qof ayaa laga helay. Soomaaliya waxaa ilaa iyo hadda ay dowladdu sheegtay 1 kiis in laga helay. Haddaba diyaar garowga Soomaaliya intuu leegyahay? Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ka mid ah guddi ay dhowaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed u magacaabeen ka hortagista corona ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Cudurkii jireen ahay, laakiin waxaa waaye aniga dadka qabaan ahay Soomaali wax dhibaataho badan u geysan maayo cimilada aan ku nool nahay iyo viruska aan naqaano nooca uu ahay. Laakiin hadda waxaa soo baxay viruska naftiisa intuu jidka kusoo jiro wadda kale uga gudbayo, xataa inuu isisii bedelayo. Marka maxaa la yiraa wallaahi scientifically xataa coronaviruska hadda cid si fiican u fahmi kartaa ma jirto. Horta tallaabooyin aysan dunida qaar badan oo kamida aysan qaadin ee Soomaaliya qaaday, arbaabka way xireen, jaamacadihi waa la xiray, iskuulada waa la xiray. Tallaabo intaa kasii badana inay dowladda qaado waa laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa degmooyinka xamar ku yaala in la kala xiro, gobolada in la kala xiro. Waxaana waa hore aan u sameynay waa 7-kii koleeraha marka oo dhacayo xamarkii 3,000 ee ku dhimatay gobolada kulli Soomaaliya waa la kala xiray. Dadkii waagaa jooga iyo dad aqoonteeda lana way joogaan. marka adiga waxaan rajaynaynaa dee maxaa la yiraahaa waxa inaan ka hortagno maahane waxaan iska dhicin karna maaha hadduuse ilaahay faraju noo fugin ilaahay cudur sooma dejin uusan daawadiisa keenin marka adigu ilaahay noo gargaaro laakiin dadaalka waa wadnaa inaan helno bukaanka qabana waa wadnaa wasaaradda caafimaadka dadaal xoog leh ku jirtaa marka ilaahay aan bixino wax kaloona halamana qaado
cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda heritage ee fadhigeedu yahay muqdisho oo hay-addiisu ay gacanta ku hayso daraasad ay ka samaysay xaaladda kaabayaasha caafimaadka ee soomaaliya ayaa isna ka warramaya
colaad waa mahadsan tahay runtii viruskan coronaviruskan adduunka dee si sudfaa buu kusoo galay runtii aad baa xaaladeena caafimaad ee soomaaliya aad bay u hooseysaa adduunku WHO baa badanaa hay-adda macnaha caafimaadka adduunka baa ka hadashaa wadamada raba caafimaadka inay habaystaan waxa laga filhaya ama waxa normalka ah annaga marka waxaa dhigi karta kunkii qof in afar dhakhtar iyo bar meelahaas la rabo inay haystaan annagu kunkii qof iska daaya labadii kun oo qof baan hal dhakhtar haysan haddaan soomaali nahay aada baa xaaladeena caafimaad u liitaa qalabkan kale iyo dadkan in la dabagalo markay carada soo galaan haddii xanuun qof wata u yimaado in la dabagalo iyo in maaragtay dadkii la daaweeye iyo wixii nooma diyaarsana oo runtii aada baa annaga iyo dalal badan oo nala mid ah aan u liidanaa marka runtii xanuunku si khatar u yahay oo hadda tayaanigu ay daliil u tahay inuu khatar yahay oo maalintii 800 qof ay dhimanayaan runtii soomaalidu waxaa moodaa xoogaa in maadaama duruufahan laysku ogyahay in si loo macnaha dadka soomaaliya jooga si ay xoogaa isaga maaragtay isaga fududaysanayaan
inkastoo soomaaliya ay joojisay diblomaadyadii caalamiga ahaa tallaabooyin kalena ay u qaaday si loo xakameeyo xanuunkan ayaa haddana dad badan waxay shaki ka muujinayaan si xayiraadaasi ay u saameyn karto ciidamada shisheeye ee dalka jooga iyo shaqaalaha ajnabiga ah ee ka howlgala xerada xalane dadkaasi waxaa ka mid ah doctor maxamed xuseen gaas oo wax ka dhiga jaamacado ku yaala dalka norway dhowaana kasoo shaqeeyay xerada xalane
mahadsan tahay maxamed colaad dhammaantiin waa idin salaamayaa ummadda soomaaliyeed waa salaamayaa waxa ugu muhiimsan oo laysku dayayo in la xakameeyo waa socodka dadka xitaa qofkii uu ku dhacay waxaan leeyahay si una dad kale usii gaarsiin gurigaaga joog marka soomaaliya oo kale yacni markii airbordkii diyaaradihii shacabkana ay xiran yihiin oo waddankii gudihiisii isaga tallaabayey ama dibadda aaday kuwii kale oo ama kuwaan qaramada midoobay ama kuwaan ciidamada sheeye ay socdaan waxa weeyaan khatar inteeda leeg bay leedahay sababto waxaan laga hadlaya cudurkan hal qof baa intuu maxay ahayd hadduu isaga qabo waddanka soo galo intaasoo kun oo ruux qaadsiin kara
ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa hogaamiyaasha dalalka G20 ee warshadaha horugu maray ka dalbaday inay afrika ka caawiyaan inay la tacaasho coronavirus iyaga oo samaynaya dayn cafin islamarkaana siinaya $150 bilyan oo dollar oo maalgelin degdega saynis yahanada caalamka ayaa sheegay in helista tallaal looga hortago xanuunkan inay qaadan karto ugu yaraan sanad waxaana ay ka digayaan khasaaraha nafeed iyo midka maadi ee uu dunida u geysan karo xanuunkan inta dawadiisa laga helayo
maxamed colaad xasan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeena galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheer ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kadib markii uu faafay xanuunka u keeno fayraska korona dalka maraykanka waxaa hoos u dhac ku yimid dhaqaalihii dalka haddaba sidee ay arrintani u saamaysay dhaqaalaha iyo ganacsiga su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey doctor cabdixafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent ee gobolka ohio doctor cabdixafiid waxa uu marka hore ka hadlayaa ganacsiyada ay dhibaatada dhaqaale ka soo gaadhay xanuunka covid-19
waa mahadsan tahay sandheere dhinacyada guud ahaan ay dhibaatadu soo gaarayso waa qaybaha adeegyada bixiya sida qaybaha qaybta bixisa adeega cuntada qaybta bixisa adeega soo dhaweynta qaybta dalxiiska iyo qaybta gaadiidka marka sida aada og tahay waxaa la hakiyey ama la joojiyey isku imaatinadii iyo isku soo baxyadii iyo sidoo kale tartamo ciyaaro oo ay ugu tunweyn yihiin kuwa kubadaha kolayga iyo baseballka sidoo kale maqaayado iyo baarar fara badan ayaa la joojiyey in la fariisto. Hoteeladiina waa ay maran yihiin oo dalxiiskii waa la hakiyey, gaar ahaan maraakiibtii lagu dalxiisi jiray. Sidoo kale gaadiidka dadka qaada cirka iyo dhulkaba waa ay faaruqtaagayaan oo cid ay qaadaan ayaaba iska yar maadaama dadka lagu dhiirigeliyey inay guryahooda ku ekaadaan.
Waan gartay. Marka haddaan dhinaca kale eegno, waayo dhinacyada dhaqaale ee ka faa'iiday arrintan?
Qeybaha dhaqaale ahaan ka faa'iidi kara ama horeba uga faa'iiday ciriirigan dhaqaale waxaa ka mid ah shirkadaha caafimaadka oo iyagu shaqaale caafimaad oo gurmadka u diyaar garooba aada ugu baahan. Sidoo kale shirkadaha daawada ayaa iyagana waxa ay isku dayayaan in dadaalada oo qalabka lagu baaro fayruska iyo midda lagu raadinayo tallaal inay qeyb muhiima ka qaataan. Sidoo kale shirkadaha qalabka nadaafadda sameeya ayaa iyagu si weyn uga faa'iiday arrintan, oo dadkii oo dhan waxa ay dalbanayaan tiro fara badan oo qalabkan ah. Suuqyada inta badan waaba laga waayey, sicirkana si weyn ayuu cirka isugu shareecay. Sidoo kale shirkadaha tiknoolajiyada, gaar ahaan kuwa u adeega dadka iyaga oo guryahooda jooga, iyaguna aada bay uga faa'iidayaan. Shirkadahaas waxaa ugu tun weyn Amazon oo alaabaha dadka guryaha ugu geeya. Sidoo kale Netflix oo madadaalada bixisa iyo Bloton oo qalabka jimicsiga isagana bixiya, iyaguna aad ayaa loo badinayaa inay ku faa'iidi doonaan.
Waan gartay. Marka waa dhibaato dhaqaale, inkastoo sidan hadda sheegnay shirkadaha qaarkood ay faa'iideen, laakiin si guud dhaawac badan baa soo gaaray dhaqaalaha Maraykanka. Dowladda Maraykanku sidee uga jawaabtay inay arrintan xakamayso?
Dowladda federaalka, markaan eegno qeybta kongareska iyo qeybta maamulka ee Trump uu hogaamiyo, inkastoo aragtiyahan ay ku kala duwan yihiin arrintan, haddana waxay isku dayayaan inay yareeyaan saameynta uu cudurka ku yeelan karo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee waddanka oo waxyeelo gaarsiin karta ganacsatada iyo shaqaalaha. Marka dowladdu waxa ay qaadaysaa tallaabooyin ay arrintan ay ku dhimayso saameynta ay yeelan karto. Tusaale ahaan, kongareska qeybta aqalka waxa uu ansixiyey tallaabooyin lagu taageerayo dhinacyada ay saameyntu soo gaarayso. Tusaale ahaan, waxay ansixiyeen in baaritaanka cudurka in lacag la'aan looga dhigo ciddii aan awoodin. Sidoo kale fasax, qofka hadduu jiran yahay in fasax lacagtu u soconayso oo muddo laba isbuuc ah, in sidoo kale dadka la siiyo, in dadka shaqa la'aantu ku dhacdo gunno la siiyo oo gunno lacaga loo bilaabo. Sidoo kale in caawimaad cunto in loo fidiyo dadka u baahan. Dhanka kale, bangiga dhexe oo dhinaca maaliyadda qaabilsan isagana waxa uu si weyn hoos ugu dhigay sicirka lacagta lagu kala amaado si ay ganacsatada ugu fududaato inay lacagaha ay u baahan yihiin ay u deynsadaan. Marka tallaabooyin lagu dhimayo ciriirigan dhaqaale ayay dowladda federaalku ilaa hadda ay la timid.
Waan gartay. Waxaan xusnaa 2008 ama 2009 markii madaxweyne Barack Obama uu xilka dalka la wareegay, waxa uu la kowsaday dhibaato dhaqaalo aada u baaxad weyn, tallaab uu qaaday uu ku samato bixinayay dhaqaalaha. Marka sidee ayaa tahadda socotaa ay ugu egtahay amaba ay uga duwan tahay tii 2008?
Horta waxa ay ka siman yihiin inay yihiin ciriiri dhaqaale oo dowladdu u baahan tahay inay wax ka qabato, laakiin farqi weyn baa u dhexeeya. Tusaale ahaan, ciriirigan dhaqaale waxa uu si weyn uga duwan yahay kii 2008 oo mushkiladiisu ay ahayd mid dhaqaale ka soo askuntay markii horeba, oo suuqyada maaliyadda ayaa dhibtu ay ka bilaabatay, halka kani uu yahay mid ay keentay dhibaato caafimaad. Marka si dadban ayay u saameynaysaa dhaqaalaha, halisna kuma ahan ayaa la dhihi karaa tiirarka asalka u ah dhaqaale xooggan. Tallaabooyinka lagu taageerayo shaqaalaha iyo ganacsatada halkan waxaa looga gol leeyahay middaan hadda taagan in ciriiriga dhaqaale ee xaaladaas caafimaad ay keentay in lala tacaalo. Marka uma badna in jug xoog leh oo dhaqaalaha gaarta ay dhacdo sida tii 2008, waxaana loo badinayaa in 6 bilood ilaa sanadka soo socda ay dhaqaaluhu isu soo kabi doono haddii caawimaadan uu dowladda u ka helo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, sidee arrintan socotaa hadda taagan xanuunkan viruska corona uu keenay dhaqaalaha saameynta ku yeeshay ay u saameyneysaa doorashada guud marka tartama uu kasoo baxo xisbiga dimuqraadiga kaasoo la tartami doona madaxweyne Donald Trump? Sidee arrintaas u saameyneysaa doorashada guud?
tartamayaasha xagga dimuqraadiga iyaga lama tijaabin oo madaxweyne ma soo noqon. Hadda waxaa la tijaabiyey oo arrintani hortaala oo looga fadhiya inuu wax ka qabto waa madaxweyne Trump. Marka arrintan koronaha waxa ay si weyn u qalqalgelin kartaa fursadda Trump uu dib ugu soo noqon karo madaxtinimada sanadkan dabayaaqadiis. Waa mid ee ciriirigan dhaqaale uma wanaagsana Trump, oo isagu weligiis wuxuu ku faani jiray in waxqabadka ugu muhiimsan ee maamulkiisu uu sameeyey uu yahay kobaca dhaqaale. Marka arrintaasi meesha waa ay ka baxaysaa. Midda kale iyadana muhiimka waxa ay tahay arrintani waxay soo bixinaysaa dulduleelada hogaamineed ee Trump. Marka wax kastoo isbedeli karaan bilaha soo socda, laakiin fursadihii uu dib ugu soo noqon lahaa madaxtinimada waa ay wiiqaysaa arrintan hadda korona ay tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska loo yaqaano korona. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Dheere aad buu u mahadsan yahay. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno baraha bulshada ama social mediaha oo dunida aada ugu soo badanaya, isla markaana aysan intooda badan ka muuqanin dhexdhexaadnimada iyo tayada iyo xirfadda warbaahintu ay leedahay. hase yeeshee qaarkood ay wataan muuqaalo codad iyo waxyaabo badan oo ay dadku daneeyaan, ma yihiin kuwa ku socda dariiqa saxda ee dadku ay xogta rasmiga ku helaan, mise waa waxyaabo dana gaara laga leeyahay oo aan inta badan fulinin ama aan xambaarsanayn waajibaadka warbaahinta. waa mawduuca Dooda Gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Asad Cabdi iyo Sadaam Maxamed oo labaduba ka mid ah dhallinyarada warbaahinta ee ku sugan wadanka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Asad Cabdi.
Adriyasin, waa mahadsan tahay. Haddii aan ka hadlo faa'iidada social mediaha ama baraha bulshada, waxaa weeyaan mid faa'iido weyn u leh bulshada weeye. Markii hadda aanu fiirino xilligan la joogo iyo caalamku sida digitalka iyo magaranaysa ee xawliga ugu socda dhanka warbaahinta, waxaa lagama maarmaan noqotay in la horumariyo baraha bulshada iyo warbaahinta baraha bulshada oo lagu xariiro. waxaan u arkaa marka inuu yahay mid faa'iido weyn u soo hooyay bulshada. waxaa jira dad dhaqaale ka sameeya, dad waxaa jira wararkii si degdeg ku hela, xogtii waagi hore magaranaysa ee 2-3 maalin kuu qaajisa inaad ogaato, hadda daqiiqado ayaad ku ogaan kartaa. sidoo kale waxaa jirta in dad badan oo kala luunsana ama kala jira daafaha dacalada adduunka ay sidoo kale ku xariiraan oo iska helaan dad islaala ay kala ishelaan. marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino, waxaad u malaysaa inuu jiraan faa'iidooyin badan weyba jiraane oo uu leeyahay social media.
Sadaam Maxamed,
waa mahadsantaa Yasiino, waa idin salaamayaad iyo baahda idaacadda VOA-da. haddii aan fiirino social mediaha oo horumar badan uu soo kordhiyey, wax badan oo la taaban karana way jiraan. hase ahaatee, markaad fiirisid qaabka khaldan iyo sida aan wanaagsanayn ee dadka qaar u isticmaalaan, waxaa la isdhihi karaa khasaaraha uu noogu keenay ama uu noo hayo moodaabriyahan dambe inuu aada uga sii badan yahay xataa faa'iidooyinkiisa. waxaa jira dad badan oo social mediaha wax ku qora, ay ka jiraan wariyaal, warbaahin kale oo gaar loo leeyahay oo si qaldan warar aan tifaftirnayn oo lagu kalsoonayn gudbiya. sidaasi lamida waxaa jirta dhalinyaro qaarkood ay isticmaalaan YouTube-ka oo YouTubers ah oo soo gudbiya ama soo geliya YouTube-dooda waxyaalo anshax xumaha oo diinta iyo dhaqankaba ka fog. marka waxaan filayaa ama sida ay muuqata in ay khasaarahiisu uu ka badan yahay faa'iidada iyo waxa uu leeyahay.
Yaasiin, ma aaminsan, waxaan aaminsanahay faa'iidooyinka uu leeyahay ayaa ka badan khasaaraha uu leeyahay. marka la isbardhigo, saaxiibkay Sadaam waxa uu sheegay inay jiraan dhalinyaro badan oo YouTube isticmaala oo ka shaqeeya warbaahinta oo si khaldan u isticmaala. anigu waxaan aaminsanahay inay jiraan dad badan oo magaranaysa ee ka mid ah dhalinyarada ama warbaahinta ahaadeen ama kuwa kale ha ahaadeen in ay magaranaysa waxyaaba badan dadku uga faa'iideeyaan bulshada oo xogihii ay u soo gudbiyaan, dhanka kale dhaqaale ay ka sameeyaan oo nolol maalmeedkooda ay ka raadsadaan. dhanka kale waxaa jira Yaasiin, oo markii aan fiirino waayihii hore ee dunida iyo hadda, adduunka hadda waa uu socdaayo, warbaahintii iyo taadiyihii iyo TV-gii waa laga guuray, adduunkuna waxaa u socdaa Facebook iyo social media iyo magaranaysa baraha
bulshada marka saaxiibkii waxa uu leeyahay arkin waxa soo faa'iida inay leedahay marka markiis barbaro lagu sameeyo boqolkiiba boqol faa'iida aanu ka faa'iinay ayaa badan halka waa goor shirkadaha isgaarsiinta iyo magaranaysay dadka ay lacag badan kaga qaajireen markuu qofku wacayo Soomaaliya oo kale ama dal ka dal ka baxsan waxa jira qofku inuu ku qarash badan ay ka bixiyeen laakiin haddii aad guriga jooga ayaad wax kasta magaranaysay si fudud ku wici kartaa meesha aad rabto adduun ka mid ah xogta si fudud ayaad ku heli kartaa halkii waagi hore ay jirtay sabay computer aad jidhay marka faa'iidooyinka uu leeyahay ma aha mid la soo koobi karo adduunkuna hadda baraha bulshada iyo social media ayuu guuray waana laga faa'iido
ee sadaama dad muddo kale maqnaa ayaa isku helaya waxa miyadan ogeyn inuu door ku leeyahay marka la eego xogta la gudbinayo si ugu dhaqsiyaha badan meelihii qalabka waaweyn hore loo isticmaali jiray wax ka sahlan oo gacantaan aad ku seeto sida tabletkii iyo mobilkii wixii waxa loo isticmaalayo arrimaha miyana ku muuqan
qaladaadka in ay dadku galayaan oo aad u far badan awgeed dowlad iyo dad kontrola oo kontrol aan ay jirto ama xadida dadka waxyaalaha beenta ay soo gudbinayaan waxaa muuqata marka in khatartiisu ay aad u badan tahay tusaale ahaan waxa laga yaabaa qof inuu soo gudbiyo arrimo la xiriira warar dagaal oo laba beelood iyo wax lamid oo dagaalay arintii oo laga yaabo in ay soo dhamaatay ama la soo afjaray uu qofkanu si qaldan u sii gudbinayaa dadkii si qaldan bay u sii qaadanayan waxaa laga yaabaa inay caro hor la kiciso sidaasi la mid a warbaahintu waxay isticmaashaa in oo gaarka loo leeyahay ama dhallinyarada ama aan dhahno dadkan kaleeto warbaahinada ama facebookyada goonida ale ama bejajka waxay soo gelinayaan qof oo laga yaabo inuu markaas ayadaha xanaaqsan yahay ama uu caraysan yahay uu dhaaranayo uu wax gelinayo qofkii oo isagii oo dhaaranaya oo gudbinaya waxa lacankaasna waxay sii kordhinaysaa arrintii dadka dhibaatooyinka ay dadka kusii dhexaysay dhanka kale markii loo eego arrintu ay ku saabsan social mediada waa wanaagsan tahay in horumarka iyo qaabka uu dunidu u shaqeysa lala sii jaan qaado hase ahaatee waxaa muhiim ah in arrinta ku saabsan kontrolida ama xadidida wararka been abuurka iyo waxa lamid a haddii aan la helin xadididaas waxaa imaanaysaa in khatare ka waaweyn inay dhacaan oo xataa dal dumin kara waxaa tusaale kugu soo qaadanayaa kacdoonnadii carabta oo dhan waxaa laga asaasay ama laga abaabulay waxay ahaayeen social mediaga kuwaas ku lamidaba oo laga yaabo inay ka dhacaan marka social media
waa tahay asad cabdiyow waxyaabaha la yaab kale ee warbaahintan cusub ee baraha bulshada ku jira waxaa ka mid a warar badan oon anshixii iyo dhaqankii warbaahinta iyo la socoshadii iyo xogtii xogta marka xog la raadinayo waa in la helaa xogta meesha ay ka timid miyaadan dareensanayn in waxyaabahan aan raadka ahayn ee maalin walba la taminayo ee lacagun lagu raadinayaa ay marka daba sumcaddii iyo anshixii warbaahinta ay khatar ku yihiin
yaasiinow arrimahaasoo dhan way jiraan balse ma ahan dhibaatadu ma ahan social media ama baraha bulshada maahan dhibaatadu waxaa weeye dadkii oo dhan ayaa waxa ay noqdeen wariyaal ama kuwa ka shaqeeya warbaahinta ayagu aan xirfadu lahayn marka qof kasta oo facebook leh ama facebookiis wax kusoo qoro ma ahan inuu yahay qof matalaya warbaahintii iyo baraha bulshada oo warbaahintu ay ugu horeyso marka ciladaas iyo dhibaatadaas waxaa qaadaya qofka shaqsiyadaas soo qoray ama mas-uulka ka ah ayaa qaadaya laakiin dhanka kale markii aan fiirino yaasiinow in social mediaha waxaa laga yaabaa qof dhibaataysanoo kale in lagu caawiyo wax loogu aruuriyo oo magaranaysahay qofki saas uu ku fiicnaado
masaajid
wax loogu aruuriyo waxyaaba badan oo magaranaysahay dhanka horumarkii ah ayuu leeyahay laakiin way jidha in warar khaldan lagu soo qoro oo xoogaa anshax ka baxsan taasna waxaa weeye dadka isticmaalaya oo aan fahamsanayn ee ma ahan baraha bulshada iyo social media dhibaato uu leeyahay laakiin waxaa muhiima dadku inay fahmaan qaabka ay u isticmaalayaan oo weliba qaabka wanaagsan oo bulshadooda ay uga faa'iideeyaan qaab wanaagsanna ay u isticmaalaan
ugu dambayntii sadaan haddaad adugu ka mid tahay dadka aadka u diidan qaabka oo dhaqan xumada ay u soo kordhiyay maxaad xal u arkaa
yaasiino waxaan xal u arkaa warbaahinta in dadku horta marka hore la helo sharci iyo shuruuc dadka hagta oo qofkii warar been abuura iyo waxaan sal iyo raad lahayn gudbiyo oo qalalaaso weyn keeni kara in sharci lala tiigsado horta marka uu koowaad la sameeyo marka labaad waa in dadka waxaan ugu baaqayaa dadka iyaguna social media ha isticmaala oo soomaalidu ay inta badan baryahan dambe aad u isticmaasho iyagoo laga yaabo xataa inaysan tvna soo daawan idaacadna soo dhegaysan ay xogta usoo doontaan baraha bulshada waxaan iyagana ugu baaqayaa wariyaashu iskuma jiraan wariyaal lagu kalsoonaan karaa jira warbaahintuna iskuma jirto warbaahin lagu kalsoonaan karaa jirta waa inay kala bartaan kala dhuuxaan kala ogaadaan qofku marka uu war faalsa ama aan sal iyo raad lahayn gudbinayo iyo marka uu war lagu kalsoonaan kala gudbinayo waa inay kala eegaan waa inaysanna wixii dhaqso faafinin ee ay marka hore kala shaandheeyaan wuxuu wuxuu yahay uu qofku baadi gooba inay waxaan xaqiiqayniyeen kale
ardayadu maasantay kuwaas waxay ahaayeen asad cabdi iyo sadaam maxamed oo labadooda warbaahinta ka shaqeeya dootigaaba intaa inuu joogto intaynu marka awada ku kulib doonno haddii ilaahay raali kano sidaa iyo nabadgelyo
idaacaddii galabnimo waa naga intaas waa anigu jamaal axmed cismaan iyo zaare cabdiaxmed oo idinla nabadgelyo
This is VOA News via remote.